Tad mēs esam šodien saņēmuši apliecinājumu telefonu sarunas laikā ar Krievijas dienesta kolēģi, ka patiešām Krievijas dienests izvērta iespēju daļai mikstināt liegumu zinām produkcijas sortimentu, bet tas varētu notikt dažu nedēļu laikā, kad eksperti pabeigs gatavot misijas ziņojumu par auditu, kas noticis šā gada jūnijā. Un tad pastāv reāla iespēja, ka mūsu produkti, vismaz daļa, varētu atgriezties, mēs runājam šī gadījuma par zivju konserviem Krievijas tirgu. Bet tam būtu vajadzīgas dažas nedēļas, un tad mēs varētu saņemt, mēs, es domāju, pārtikas un veterinārijas dienestu, varētu saņemt oficiālu vēstuli no Krievijas kolēģiem, no Rosserhoznadzora, un tad mēs zināsim, lēmums patiešām ir pārskatīts, viņš ir mikstināts, cik plaši ir aptverums, kādi uzņēmi, kāds sortiments, un tikai tad mēs varētu komentēt. Šodien mēs esam saņemuši apstiprinājumu, ka patiešām Krievijas dienests pie tā strādā.